Аминь, как это? Продолжим. Pirsin tuonne kolme ristiä.
Ja tänne samalti trimestä.
Ja kristinuskon sanoma.
И весь христианская.
Se jakaa.
И она разделяет.
Toisella puolella Jeesusta siellä kolkalla.
Она разделяет Иисуса на Голгофском кресте.
Oli ristiinnaulittuna ryöväri.
С другой стороны, и с другой были разбойники.
Joka katui.
И с одной стороны разбойник раскаялся в своих поступках.
Ennen kuin hän kuoli.
Прежде нежели он умер.
Hän sanoi Jeesukselle.
Тяжело мне кричать, что
мой сам минуа.
Вот это меня сорока байкия гута или байкия. И разбойник на кресте сказал: «Вспомни меня, Иисус».
Muista minua, kun tulet valtakuntaasi.
Вспомни меня, когда придешь царство свое.
Ja Jeesus lupasi hänelle.
Иисус пообещал ему.
Tänä päivänä.
Сегодня будешь со мною.
Sinä tulet olemaan minun kanssani.
В раю.
Paratiisis.
В раю.
Eli hän pelastui.
И он был спасен.
Mutta toisella puolella.
Но с другой стороны.
Oli ryöväri.
Был другой разбойник.
Joka ei katunut.
Который не раскаялся.
Hän joutui kadotukseen.
И он пошел в погибель.
Ja niin on myöskin sitten siellä lopussa. Kun Jeesus tulee.
И также в конце, когда Иисус придет.
Niin samalla tavalla.
Таким же образом.
On tämä jako kahtia.
Будут люди разделены на две категории.
On lampaat.
Есть овцы, которые...
Ja on vuohet.
И есть козлы.
Ja näin on ollut siitä asti, kun Jeesus kuoli.
И это было с того момента, как Иисус умер.
Самома хэнэста.
И слово об Иисусе.
Яка.
И слово это разделяет.
Toiset ihastuu.
И другие принимают.
Ja toiset vihastuu.
И другие отказываются.
Ja näin pitääkin olla.
И так должно быть.
Jos evankeliumi ei tee sitä kahtia jakoa.
Ja если Евангелие не разделяет.
Niin silloin se ei ole Kristuksen evankeli.
То это не Евангелие Иисуса Христа.
Vaan silloin se on ihmisen mielen mukainen evankeli.
То это Евангелие, которое по желанию людей или же по их расположению ума.
Ja miten tämä jako tapahtuu?
И каким образом это разделение происходит?
Se tapahtuu uskoviin.
Это происходит
uskovien ja maailman välillä.
Среди людей, которые уверуют, и среди это и отделяющих от этого мира.
Mutta Kristuksen ruumis.
Tielo Kristova.
Se on yksi.
Ano anno.
Jumalan tahto on.
И желание Бога.
Että se on yksi.
Чтобы тело Христово было одно.
Mooses ennusti siitä ruumista, joka siellä ristillä on.
Моисей предвозвещал о том теле, которое будет на кресте.
Älköön siitä luuta rikottako.
И он сказал, что кости его не будут переломаны.
Eli hän puhui asioista hengessä.
Он говорил в духе своем о делах, которые будут происходить.
Että kun Jeesus kuolee,
когда Иисус умрет,
niin se ruumis on ehy.
То тело будет цельное.
Vaikka se oli rikki runneltu.
Хотя оно было избито все.
Ja jota näkemästä ihmiset käänsivät kasvonsa pois.
И оно было избито и изранено так, что люди отворачивались.
Niin siitä ruumista ei rikottu luita.
Но кости не были переломаны.
Eikä hänen vaatteitakaan revitty.
И его одежда не была разорвана.
Vaan roomalaiset heitti niistä arpaa.
Но римские солдаты бросали жребия.
Kenelle ne kuuluu?
Кто возьмет его одежду?
Ja tämä on esikuva.
И это как бы картина.
Että tämä hengellinen ruumis.
Что наше духовное тело.
Hänen morsiammensa.
Его невеста.
Että sen tulisi myös olla yksi.
Оно должно быть целым.
Rooma oli Raamatun päivinä iso kaupunki.
Rim был большой город в те времена.
Paavali kirjoitti heille kirjeen.
И писал и Павел им книгу.
Ja se oli kirje Rooman seurakunnalle.
И книга называется «Послание к римлянам».
Mutta roomalainen kirje 16. luvusta.
«Послание к римлянам» 16. главе.
Sitten viimeisestä luvusta.
Последняя глава.
Ilmenee.
Говорится.
Että siellä oli paljon eri kokouspaikkoja.
Было много разных мест, где люди собирались.
Koska Paavali siellä lähettää tervehdyksiä.
Потому что Павел, когда посылает приветствия им.
Eri ryhmille.
Для разных групп.
Ja näin se todistaa. Että se seurakunta kokoontui monessa paikassa. Jopa eräässä kodissa niissä kutsutaan seurakunnaksi sitä joukkoa, joka siellä kokoontui. Mutta se seurakunta oli yksi.
No sama церковь была общая.
Eli Jumalan tahto on.
И желание Бога,
että seurakunta on yksi.
А чтобы церковь была одна.
Ja sä voit näitä tervehdyksiä lukea sieltä oman aikanasi.
Вы можете сами прочитать эти приветствия Павла.
Koska en halua nyt käyttää aikaa niihin.
Не хотим тратить время на это.
Mutta haluan vaan todistaa, että se seurakunta oli yksi.
Но это говорит нам о том, что церковь была одна.
Vaikka ne kokoontui monessa
piirissä. Хотя они собирались в разных местах.
Se oli yhtä hengessä.
Она была в одном духе.
Se oli yhtä opetuksessa.
У них было одно учение.
He nojaisivat apostoliseen opetukseen.
Ja niin, stajali na apostolskom učenie.
Keskinäiseen yhteyteen.
Na общение.
He olivat rukouksissa.
Ja niin, были в молитве.
Ja heillä oli leivän murtaminen.
Ja niin, жили в преломлении хлеба тоже.
Eikä ollut erottavia asioita.
И их не разделяли эти вопросы.
Valitettavasti.
К сожалению.
Historian aikana.
В истории.
Ihminen on jakanut seurakunnan.
Люди начали делить церкви.
Harvoin enää seurakuntaa kutsutaan paikakunnan mukaan.
Часто, не часто в сегодняшние дни церковь называется городом, где церковь
находится.
Эти церкви часто называются по учению своему, которое они несут. Есть церкви
пятидесятников,
есть баптисты,
методисты,
разные имена есть. Бог не дает этих имен.
Vaan Jumalan tahto on,
но желание Бога,
että on edelleen yksi seurakunta,
чтобы была одна церковь,
että uskovat ovat yhtä,
чтобы верующие были одно.
Ja myöskään ei ole sitten jakoa juutalaisten ja pakanoiden välillä.
И также нет различия между язычниками и иудеями.
Kaikki ovat yhtä.
Все одно.
Sillä perustus on sama.
Потому что основание то же самое.
Ja minä olen kiertänyt seurakunnissa maailmalla. Olen kiertänyt seurakunnissa, jossa on monta kieltä.
Было в церквях в мире, где разные на разных языках люди разговаривают.
Kielenkään takia.
Из-за языков.
Ei tarvitse jakaa seurakunnan.
Не надо разделять церковь.
Koska olen opettanut täällä.
Потому что говорил здесь.
Jumala hallitsee nämä kielikysymykset.
Бог господствует над языками.
Samassa seurakunnassa.
И в одной церкви.
Paikallisesti katsottuna.
Смотря где она находится.
Voi olla monta kieltä.
Могут быть люди, которые разговаривают на разных языках.
Ja eri kieltä puhuvat.
И которые разговаривают на разных языках.
Voivat tulla rukoilemaan yhdessä.
Могут молиться вместе.
Voivat nauttia ehtoollista yhdessä.
Могут вместе участвовать в причастии.
Ja opetus voidaan aina tulkata.
И учение всегда можно переводить.
Niin kuin nytkin.
Как и сегодня мы делаем.
Mutta haluan nyt kertoa tästä jaosta, mikä myöskin on olemassa valitettavasti juutalaisten ja muiden uskovien välillä.
No, сегодня хочу немножко рассказать о разделении, которое есть между верующими и между иудеями и язычниками.
Jumala ei ole tarkoittanut sitä jakoa.
Бог не желает, чтобы такое различие было.
Koska jokainen, jonka sisimmän veri on puhdistanut.
Потому что каждого человека внутренне, которое омыто кровью Иисуса Христа.
Hän kuuluu Kristuksen ruumiin.
Оно принадлежит к телу Христа.
Joka on jakamaton.
Которое не разделяется.
Ja Kristuksessa ei ole.
И во Христе нет.
Juutalaista.
Нет ни иудея.
Ei ole kreikkalaista.
Нет язычника.
Kaikki ovat yhtä.
Все одно.
Niin mistä tämä jako on tullut?
Откуда это разделение приходит?
Sen on tehnyt ihminen.
Это делают люди.
Tai sen on aikaan saanut sielun vihollinen.
В этом участвует враг дух человеческий также.
Meillä Suomessakin on julistajia.
У нас в Финляндии есть проповедники.
Jotka opettavat.
Которые учат.
Että kun juutalainen tulee uskoon.
Когда иудеи уверуют.
Niin hänen päällä on suurempi vastuunkuorma. Hänen päällä on laki. Hän on noudatettava
sitä.
Mutta ei hänellä ole mitään ylimääräistä
kuormaa.
Hän on sama kuorma kuin minunkin ylläni. Kristuksen laki. Vapauden laki.
Закон свободы.
Meitä uskovia. meidän elämäämme, meidän moraaliamme ensisijaisesti ohjaa 10 käskyä. Jokainen synti,
каждый грех
voidaan peilata 10 käskyn kautta.
Каждый грех можно рассматривать через эти 10 заповедей.
Se on Jumalan moraalilaki.
Это моральный закон Божий.
Se koskee meitä kaikkia.
И он касается нас всех.
Jumala ei koskaan tarkoittanut,
Бог никогда не хотел,
että kristityt viettävät sunnuntaita,
чтобы христиане праздновали воскресенье,
ja juutalaiset sapat,
и иудеи праздновали субботу.
Tämä on katolisen kirkon harhaa.
Это католическое правило, которое приняли люди.
He loivat sunnuntain,
они сделали воскресенье,
koska he halusivat ottaa etäisyyttä.
Halusivat
ottaa etäisyyttä juutalaisuuteen.
Потому что они хотели отделиться от иудеев.
Eli he halusivat katkaista.
И они хотели прервать
кристинуско juutalaiset juuret.
Хотели прервать корень христианства или иудея.
Siksi he valitsivat sunnuntain.
И поэтому они выбрали воскресенье.
Joka on auringon epäjumalan päivä.
И это день солнца, день поклонения солнца.
Eli sun god, eli auringon jumala.
Это день, когда поклонялись люди солнцу.
Ja näin he aiheuttivat tämän jakaantumisen.
И таким образом произошло разделение.
Mutta sitten se jakaantumista on toisinpäin.
И также другое разделение.
Monet juutalaiset,
многие евреи,
historiasta johtuen,
истории,
eivät salli kutsuttavan itseään kristityiksi.
Не позволяют называть себя христианами.
Mutta Pietari oli juutalainen.
Но Петр был иудей.
Ja hän kirjoitti.
И он пишет.
Jos teitä vainotaan Kristuksen nimen tähden, tai kristityn nimen tähden.
Если вас гонят за Христа.
Eli hän käytti tätä sanaa kristitty.
И он использовал это слово Христос.
Eli Pietari kutsui itseään kristityksi.
И Павел использовал по отношению себя слово христианин.
Hän ei hävennyt sitä nimeä.
И он не стыдился этого имени.
Minä ymmärrän nämä historialliset taustat.
Я понимаю эти исторические проблемы.
Ja kun minä olin nyt Jerusalemissa.
И когда я был в Иерусалиме.
Minä kävin taas vainojen museossa.
Я был опять в музее жертв.
Ja kyllä minä tiedän, miksi juutalaiset ei voi hyväksyä kristitty nimeä.
И я понимаю, почему иудеи не хотят соглашаться с именем, названием христианин.
Mutta siitä huolimatta.
Но независимо от этого.
Meidän on otettava Jumalan sanaa.
Нам надо принять Слово Божие.
Niin kuin se on kirjoitettu.
Как оно написано.
Jumala ei siunaa sitä. Jumala ei siunaa sitä. Jos me jaamme seurakunnan kristittyihin ja messiaanisiin juutalaisiin.
И Бог не желает благословлять, когда мы разделяем христиан и христианскую церковь и мессианскую церковь.
Koska se on niin kuin perheriita.
Это получается как семейная ссора.
Niin kuin avioero.
Как развод в семье.
Jossa jakaannutaan kahtia.
Когда семья разделяется на две части.
Jumalan ajatus on,
желание Бога,
että me sovimme samaan seurakuntaan,
чтобы мы все могли быть в одной церкви,
ja meille kuuluu sama opetus.
И у нас было бы одно учение.
En näe mitään kahtiajakoa Paavalin kirjeissä.
Не вижу нигде разделения в книгах Павла.
En näe Pietarin kirjeissä.
Не в книгах Петра.
Pietarilla oli jossain vaiheessa ongelmia.
У Петра были иногда когда-то проблемы.
Hän söi pakanoiden kanssa.
Он ел с язычниками.
Siis kristityt, jotka tullut uskoon.
Или же с христианами, которые уверовали.
Ja sitten kun juutalaiset veljet tuli hänen luokseen.
И когда пришли иудеи к нему в гости.
Niin hän lähti karkuun.
То он начал таиться.
Mutta Paavali tuli ojensi häntä.
И тогда встал Павел и сказал ему.
Ja sanoi, että sä et vaella nyt evankeliumin mukaan.
Ты теперь поступаешь не по истине евангельской.
Eli hän todisti, että Pietari oli langennut lihallisuuteen.
И он сказал Петру, что ты теперь подпал опять под этот закон.
Eli Paavali halusi sanoa hänelle,
и тогда Павел хотел сказать,
että kun sinä syöt pakanoiden kanssa,
и сказал ему, когда ты ешь с язычниками, которые спасены,
niin pysyt pöydässä myös silloin, kun juutalaiset veljet tulevat.
Будь таким же и тогда, когда приходят братья иудеи к нам в гости.
Tunnusta uskosi.
Признавай свою веру, что ты
поступаешь. Yksi jakamaton Kristuksen
ruumis. И признавай, что тело Христово не разделяется.
Ja tämän nuhtelun jälkeen.
И после того, как Павел сделал ему выговор,
Pietari hengellisessä mielessä palasi pöytään.
Петр вернулся к столу.
Я пришёл ещё лоппуна.
И сохранил это положение своё до конца.
Это мне мели мойсутус.
И это мне нам напоминание.
Meidän pitää pysyä samassa pöydässä.
Что мы должны быть за одним столом.
Meillä on yhteinen lunastaja.
У нас один искупитель.
Ja hänen kallis verensä on vuodatettu.
И его драгоценная кровь пролита.
Ja Jumala ei mielisty jakaantumiseen.
Бог не желает, чтобы были разделения.
А Jumala tahtoo koota.
Бог желает соединять.
Kasvattaa meitä yhdessä.
И растить нас вместе.
Minä olen oppinut paljon juutalaisilta.
Я много научился от иудеев.
Ja toivon, että juutalaiset oppii minultakin jossain.
Надеюсь, что иудеи что-то научились и от меня.
Kun minä tulin Suomeen.
Когда я приехал в Финляндию.
Minä menin Tel Avivin lentokentällä.
Tulin Suomeen.
Kun olin tulossa Suomeen Israelista.
Когда я собирался ехать в Финляндию, возвращаться, я пришел в аэропорт Тель-Авива.
Niin siellä Ben-Gurionin lentokentällä.
На в аэропорту Бен-Гуриона.
Siellä on semmoinen toimisto.
Там есть такой офис.
Mistä saa hakea veroja takaisin.
Где можно получить tax-free деньги обратно.
Jos on ostanut tietyn määrän tuotteita.
Если купил что-то на определенную сумму в Израиле.
Niin Israelin valtio antaa verot takaisin.
То налог этот израильское правительство
возвращает. Ainakin osan niistä.
Часть этого налога.
Ja minä olin siinä jonossa.
И я стоял в этой очереди.
Sitten minun takana oli pariskunta.
И за мной стояла пара.
Ja he keskusteli keskenään.
И они между собой разговаривали.
Onkohan tämä oikea jono?
Правильно ли эта очередь?
Saadaankohan me tästä verot?
Получим ли мы здесь tax-free деньги?
Minä käännin ympäri.
Ja обратился назад.
Ja sanoin heille, että kyllä tämä on oikea jono.
И сказал, да, это правильная очередь.
He kumarsi syvään.
Ja he poklonilisi mne.
Ihanaa.
He сказали, хорошо.
Rabbi puhuu suomea.
Rabbi говорит на финском языке.
Minä jäin miettimään, että miksi he ajattelivat, että minä olen rabbi.
Ja he начали удивляться, почему они подумали, что я раввин.
Ja kun minä kerroin tämän kertomuksen kotona.
Ja kun minä говорю об этом.
Niin nyt minun lapset.
Мои дети.
Ja minun vaimo.
Ja моя жена.
Kutsuu minua rabbiksi.
Ja начинают звать меня раввин.
Rabbihan on opettaja.
Ja
minä opetan Jumalan sanaa.
Ja minä opetan Jumalan sanaa.
Mutta minä mietin, miksi he kutsuivat minua rabbiksi.
Ja minä думал, почему они меня раввином назвали.
Johtuiko se parrasta?
Потому что у меня была борода.
Tai minun käytöksessä.
Или же мое поведение.
Mutta he ikinä odottaneet.
Но они никогда не ожидали.
Että kun minä käännyn ympäri.
Что я повернусь к ним.
Että minä puhun heille suomea.
Что я смогу говорить с ними.
Ilmeisesti odotti, että minä sanon jonkun sanan hebreaksi.
Они, наверное, думали, что я повернусь,
что
я буду говорить на иврите или на каком-то другом языке.
Mutta se kosketti minun sydäntäni.
Но это коснулось моего сердца.
Koska vuosia sitten.
Но через годы после этого.
Minulle profetoitiin.
Мне было пророчество.
Että sinä saarnaat juutalaisille.
Ja что ты будешь проповедовать евреям.
Ja niitä menee paljon kasteelle.
И они поймут это крещение.
Siellä Israelissa.
Там в Израиле.
Mutta myöskin muualla.
И также в других местах.
Tämä asia on alkanut täyttymään.
И это начало происходить в моей жизни.
Ja minä rakastan saarnata teille.
И я люблю проповедовать вам.
Mutta minä saarnan yhtä ruumista Kristuksessa.
Но я желаю проповедовать одно тело во Христе.
Jossa kulmakivenä on Kristus Jeesus.
Где краеугольный камень Иисус Христос.
Nämä on ne perustukset.
Это эти основы.
Ja katsotaan tätä Efesolaiskirjeestä.
Посмотрите книги Ефесянам.
Sen toisesta luvusta.
Со второй главы.
Да, наш папа, Ефесянам.
Какая страница?
237.
Страница.
Саморешение нужно. Сначала?
Страница.
235.
235 страница.
Luen täältä jakeesta 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdy ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa.
11.11. Итак, помните, что вы некоторые язычники во плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.
Mutta nyt kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka en olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden.
И 13 и 14 дальше стоит. А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки, кроме Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший состоявшее посреди преграды.
Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
И 15-16 дальше. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух соделать себе самом одного, нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом, посредством Христа, убив вражду на нем.
Ja hän tuli ja lyhti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö.
17-18. И пришествие благовествовал мир вам, далеким и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе.
Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolin ja profeettaan perustuksella rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus.
Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своим Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем.
Jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä.
На котором все здание, слагаясь, стройно возрастает святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь жилище Божие духом.
Eli Kristuksessa
purettiin
erottava väliseinä. Siellä oli Jerusalemissa vielä oli temppeli. Siellä oli pakanoiden esipiha. Ja sitä pidemmälle. Muut kuin juutalaiset. Eivät saaneet mennä.
И иудеи не могли выходить дальше, нежели в то место, где были язычники.
Siellä sisemmän esipihan niin kuin sisäänkäynnin yllä.
Над внутренним двором.
Luki kaikilla sen aikaisilla kielillä.
На всех языках того времени было написано.
Kuolemantuomion uhalla.
И там было написано под... под страхом смерти.
Muut kuin juutalaiset.
Никто, кроме евреев.
Ei saa mennä sinne sisempään.
Не имеет права зайти туда, во внутрь.
Ja sitten siellä vielä sisempänä.
И там внутри.
Oli kaikkein pyhin.
Там было святое святых.
Jonne ylipappi meni.
Куда входили только священники раз в год.
Toimittamaan kansan syntien sovitus.
И приносили жертву примирения за весь народ.
Siitä puhuin eilin.
Об этом говорили вчера.
Ja tämä kaikki oli esikuvaa siitä, mitä on taivaassa.
Это было как прообраз, что на небе есть.
Ja Kristus on se esirippu.
И Иисус Христос – это завеса, которая в храме.
Ja hänessä purettiin se erottava väliseinä.
И в нем разрушена эта завеса.
Ja mitä se tarkoittaa?
Что это значит?
Jos joku alkaa muuraamaan sitä erottavaa seinää tai
rakentamaan,
hän alkaa naulaamaan ristille Jeesusta.
То он опять начинает распинать Иисуса Христа на кресте.
Eli hän on menettänyt perustuksen.
То люди таким образом теряют это основание.
Eli se on hyvin tärkeä asia.
И это очень важно.
Kun Mooses oli ennustanut, älköön sitä Jeesuksen ruumiista, luuta rikottako, niin se on voimakas esikuva, että myös se hengellinen ruumis, se on yksi, ja sen tulee pysyä yhtenä, ja sen tulisi. Raamatun mukaan.
И это должно быть по слову Божьему.
Paikkakunnittain.
На каждом месте.
Seurakunnan käyttää vain paikkakunnan nimeä.
И чтобы церковь могла называться поместной церковью, поместным названием, где они живут.
Ei mitään näitä opistonousevia nimiä.
Не название от того, какое учение в церкви есть.
Mutta ei myöskään nimeä synagoga.
Но также и не слово синагога.
Monta kertaa perustellaan synagogaa. Сильно это Иисус меня с ней сарнаси.
Часто говорят, что синагогой называли, потому что Иисус приходил в синагогу и проповедовал там.
Но та Юмала и синуттанут синагога.
Бог не родил синагогу.
Се свинтуи сила Бабели Банкеуне.
Синагога родилась на Вавилонской башне.
Куюдалась на Темпелия.
Когда у иудеев был храм.
Алкова Меттимен.
А вы начали думать.
Вилла не корваме сен.
Как можно заменить храм?
Ja näin syntyi synagoga.
И потом появились синагоги.
Synagogalla.
И синагоги.
Ja näillä suurilla kristillisillä kirkoilla.
И больших христианских церквях.
Niillä on ongelma.
У них проблема.
Vaikka siellä on uskovia.
Хотя там верующие люди.
Niin siellä on niin paljon ihmisen tekemää ohjelmaa.
Там так много человеческих программ.
Että monta kertaa.
Что часто.
Pyhä henki.
Дух Святой.
Pääsee vaan silloin tällöin puhumaan.
Иногда имеет возможность что-то сказать.
Näitä me kutsumme hengellisesti kaavoiksi.
И мы духовно называем это рамками.
Ihminen rakentaa nämä kaavat.
Люди строят эти рамки.
Ja samalla työntää Jumalan pois.
И таким образом отталкивают Бога.
Mutta se vaihtelee.
И это изменяется.
Jossakin voi olla enemmän Kristusta.
В некоторых больше Христа.
Jossakin vähemmän.
В некоторых меньше.
Me ollaan luterilaisessa maassa.
Мы живем в Финляндии в лютеранской стране.
Luterilaisen kirkolla on käsikirja.
И в лютеранской церкви есть своя книга.
Jos pappi ei halua valmistaa saarnaa.
Когда священник готовится к проповеди,
niin on käsikirja.
У него есть уже на готово написанная книга.
Jossa jokaiselle sunnuntaille.
Где на каждое воскресенье
on valmis teksti.
Готовый текст.
Mutta myös synagogalaitoksessa.
Также в синагоге.
Siellä on eri sapateille.
На разные субботы.
Valmiita tekstejä.
Есть готовые тексты.
Mutta mitä haluan kysyä?
Что хочу спросить?
Onko Jumala määrännyt ne?
Дал ли Бог нам такой приказ?
Ei.
Нет.
Koska pyhä henki.
Потому что Дух Святой.
Haluaa tuoda elävän tekstin.
Желает принести живой текст.
Joka kerta meidän kokoontumisen.
На каждый раз, когда мы собираемся вместе.
Ja vain pyhä henki tietää.
Только Дух Святой знает.
Mitä kulloinkin pitää saarnata.
Когда и что надо говорить.
Ja vain pyhä henki tietää.
И только Дух Святой знает.
Mitkä ovat ihmisten tarpeet.
Какие проблемы и нужды есть у людей.
Ja siksi nämä laitokset.
И поэтому эти места.
Rajoittavat Jumalaa.
Они ограничивают Бога.
Апостолит Уудеса Тестаментис.
Апостолы в Новом Завете.
He puhuivat aina siitä aiheesta.
Они все время говорили об этом.
Minkä Jumalan pyhä henki laski heidän sisään.
Что Дух Святой давал им провещевать.
Heillä oli käsikirja.
У них была книга.
Se oli Raamattu.
У них была Библия.
Ja minullakin on käsikirja.
И у меня есть книга, у меня есть Библия.
Mutta minä en omassa viisaudessani.
Но я не со своей мудростью.
Päätä kotona, että nyt mä saadaan tosta.
Дома решаю, что я сегодня буду говорить об этом.
Ja huomenna tuolta.
И завтра буду говорить об этом.
Vähän rukoilen.
Я обычно молюсь.
Jumala, että mitä nyt?
И спрашиваю Бога, что теперь.
Mitä nyt pitää tuoda esiin?
Что теперь надо говорить, Боже?
Mutta jos kaikki on määrätty etukäteen.
Когда заранее все сказано,
niin minne Jumala voi päästä puhumaan?
Каким образом Бог может это говорить нам?
Jos Jumala haluaa vaikka antaa avioliitto-opetusta.
Если, например, Бог хочет научить нас, как правильно вести брак.
Ja siellä käsikirjassa.
И у нас есть книга.
Onkin jotkut muut raamatun jakeet.
И там что-то другое из Библии.
Ne on yhteensovittamattomat asiat.
И эти вещи не имеют отношения друг к другу.
Totta kai Raamatussa on juhla-ajat.
Библии есть также праздничные дни.
Mutta Jumala ei ole määrännyt.
Но Бог не предназначил определенные праздники.
Että edes pääsiäisenä.
Чтобы даже Пасху.
Saarnattaisiin tietty teksti.
Говорили определенный текст.
Sillä Jeesuksen sovitustyöstä.
Потому что примирительная жертва Иисуса Христа.
Voidaan puhua niin monessa näkökulmasta.
Ja niin можно говорить с разных точек зрения.
Että ei ole mitään tiettyä tekstiä.
И нет определенного текста.
Että tämä pitäisi lukea
Это именно надо читать в церкви.
Tai jos ajatellaan syvällisemmin pääsiäisen historiaa.
И если подумаем о Пасхе более глубоко.
Niin jos puhuttaisiin sitä Egyptistä lähdöstä.
И будем говорить уже о выходе из Египта.
Niin ei siitäkään voitaisiin antaa etukäteen tekstiä.
И об этом не надо давать заранее текст.
Sillä Jumala voi puhua niin monesta näkökulmasta.
Потому что Бог может разным образом говорить об этом.
Ja miksi mä otan esille nämä asiat?
Почему я говорю об этом?
Jumala tahtoo, että me rajoita häntä.
Бог желает, чтобы мы не ограничивали Бога.
Vaan että Kristus saa suvereenisti.
Чтобы Христос имел право всегда.
Vapaasti johtaa seurakunta.
Свободно вести в церкви свою.
Ilman ihmisen rajoituksia.
Свое слово без ограничения человеческого.
Ja kun viittasin 10 käskyyn.
И когда говорил о 10 заповедях.
Ne sitoo meitä kaikkia.
Они связывают нас всех людей.
Siellä ei ole erotusta. Jos Uusi testamentti luetaan oikein, sabatti kuuluu kaikille. Sunnuntai on katolilaisuuden suuri harha. Ja siitä kristittyjen tulee tehdä parannusta. Ja näin se yhteys löytyy. Eli Jumala ei koskaan leikannut 10 käskyä yhtä pois.
Бог никогда 10 заповедей не сказал, что они кончились их действие.
Vaan se on ihana kokonaisuus.
10 заповедей действует всегда.
Mutta sitten sabatin sisällöstä. Me voimme keskustella. Kellään ei olisi siihen viimeistä ymmärrystä. Kukaan ei pysty opettamaan sitä täydellisesti, mitä se sisältää. Mutta ennen kaikkea sisältää levon. Mutta kun me ollaan uudessa liitossa, niin jos siihen Jerusalemin porteille tulee joku kaupustelija sapattina, niin ei sitä enää kivitetä. Tai kun siellä erämaassa joku meni sapattina keräämään mannaa.
Когда в субботний день в пустыне находился народ, и они пошли собирали манду.
Niin hänet kivitettiin.
Их побивали камнями.
Mutta enää ei tehdä niin.
Так больше не делается.
Eli sapattikin.
В субботу.
Se on saanut syvemmän.
Они получили более глубокое объяснение в субботу.
Hengellisen levon.
И в субботу можно духовно отдыхать.
Sitten Raamattu sanoo.
И Библия говорит.
Että Kristuksessa.
Во Христе.
On teille tuleva. Sapatin lepo.
Чтобы вы были во Христе покой в субботе.
Se kuvaa taivasta.
И это говорит нам о небе.
Kuvaa lopullista lepoa.
И говорит нам о постоянном покое, который будет на небе.
Kun me näemme Jeesuksen kasvoista
kasvoin.
Eli Uudessa liitossa.
И в Новом Завете.
Sapattikin.
Суббота.
Muistuttaa meitä.
Говорит нам.
Tulevasta levosta.
О будущем покое.
Se on kuin maistiaisia.
Это как предвкушение.
Jotain parempaa on tulevaa.
Нечто лучшего, которое приходит.
Eli meidän tulee toimia siinä hengen vapaudessa.
И нам надо действовать в духе свободы.
Jokaisen oman tuntomme mukaan.
По совести.
Miten me vietämme sitä?
Как мы будем проводить субботу?
Ja pitää mielessä mestarin sanat.
И будем помнить слова Христа.
Että sapatti on ihmistä varten.
Что суббота для человека.
Se on lepoa varten.
Это для покоя.
Se on Jumalan palvelista varten.
Это для служения Богу.
Se on rukousta varten.
Это для молитвы.
Se on perhettä varten.
Это для семьи.
Se on iloinen asia.
Это радостная весть.
Mutta ei ole kaavaa.
Но нет какой-то определенной рамки или правила.
On vapaus.
Есть свобода.
И сюда vapaudesta nousee se
lepo. В этой свободе есть покой.
Ja kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin hän nuhteli variseuksia kirjanoppineita, koska he ovat turmelleet
sapatin.
Siellä oli niin paljon käskyjä,
räksyjä, и параграфов,
тапоя,
и при разных обычаев,
это todellisuudessa,
что в действительности
ihmiset eivät pystyneet lepään,
люди уже не могли отдыхать,
olivat kuormitettuja,
они были нагружены,
ja Jeesus nuhteli heitä,
и тогда Иисус выговор сделал,
halusi muistuttaa, että se on lepoava,
и хотел сказать им, что суббота для того, чтобы люди отдыхали.
Ja nyt kun me ollaan Uudessa liitossa, niin meillä on jo se lepo
Kristuksessa.
Mutta Jumala haluaa, että se fyysinenkin olemus lepää.
Ja
meidän sielummekin lepää. Ja sitten se muistuttaa meitä. Jotain parempaa on tulossa. Pysyvää. Lopullinen. Iankaikkinen sapatti. Jumalan päivä.
Amen.
Amen.